Goeiemôre gemeente. Ons toetrede lied is Psalm 139 vers 3, kloteberuiming. En ons bly staan tot na die geloofsbenydenis.
Ek kyk op na die berge, waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
God het ons in sy seun gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 146 verse 1 en 8. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die waters onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en aarde daarin gemaak. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets wat aan hom behoort nie. Kom ons sing nou Psalm 25 vers 6.
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die boek of brief Openbaring, hoofstuk 16 vers 1 tot en met vers 21. Toe het ek uit die hemel tempel, 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê, gaan gooi die 7 bakke, gevul met die toren van God, op die aarde uit. Die eerste engel het toe gegaan, en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie. En alles wat in die see lewe, het dood gegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê, U is regverdig, U wat is en wat was, U die Heilige, omdat jy hierdie oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet, en jy het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê, Ja, Heere God, Almagtige, betroubaar en reg, is U oordeele. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur 'n groot hitte gebrand en hulle het die naam gelaster van God wat die mag oor hierdie plaag het en hulle het hulle nie bekeer nie en aan hom nie die eer gegee nie. Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi, en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stikkend gebyt van die pyn, en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Die sesde engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings uit die ooste oop te maak. Toe sien ek uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onrein geeste kom wat soos paddas lyk. Hierdie geeste, wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die konings van die hele wêreld toe, om hulle byeen te bring, vir die oorlog, op die groot dag van God, die Almagtige. Kyk, ek kom onverwag soos 'n dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reg hou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skande sien nie. Die geeste het die konings byeen gebring op die plek wat in Hebreëus Armageddon genoem word. Die sewende engel het toe sy bak in die lug uitgegooi. Van die troon in die tempel af het daar 'n stem hard uitgeroep. Dit is verby. twee daar weerligstrale, dreunings en donderslae gekom. Daar was ook 'n groot aardbewing, soos daar nog nie was, vandat die mens op die aarde gekom het nie. So 'n geweldige groot aardbewing was dit. Die groot stad het in drie dele geskeur, en die stede van die nasies het in mekaar gestort. God het ook nie vergeet om vir die groote Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende toren te gee nie. Al die eilande het verdwyn, en berge was daar ook nie meer nie. Groot haalstene, elk een omtrent 50 kilogram swaar, het van die hemel af op die mense geval, en die mense het God gelaster oor die plaag van die haal, omdat die plaag verskriklik groot was. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor, en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, die kruis en graf van ons Here was nie die laaste woord oor hom nie. Hy het vernederend gesterf, maar hy het triomfantlik uit die dood opgestaan. Ons dank U dat die donkerte van ons stikkende wêreld net daarom nie die laaste woord oor ons is nie. Ons dank U dat U seun se tree na Golgotha elk 'n berekende tree was, om elkeen wat U roep in die beskerming en die heerlikheid van U koninkryk in te bring. Ons dank U vandag dat U ons elkeen gemerk het met U merk, die bloed van U seun. Ons dank U dat U ons elkeen met sy heilige liggaam en bloed voed, dat ons met oorgawe ons lewenspad in hierdie wêreld kan loop, totdat U ryk in sy volheid kom. Ons bid U, goeie Heer, wanneer dit met ons goed of sleg gaan, weerhou ons tog daarvan, dat ons siele aan die bose verkoop. Laat U Gees tog die bose uit ons hart en hande met wortel en tak uitroei, en dat ons toch net in u oë guns mag vind. Ons bid vandag vir elkeen van u kinders wat swaar kry as gevolg van siekte of elende. Ons bid vir hulle wat ook in hierdie tyd hulle geliefdes aan die dood moes afstaan. Here ons God, laat u gees hulle tot troos wees. Na ons hele mens wees, staan ons elkeen voor u. En ons pleit, ontferm u tog oor ons. In die naam van Jesus Christus, wat die bose en die dood en die hel oorwin het, in sy naam roep ons tot u. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens gesang 571. Ons sing die eerste en die tweede strofe. Skenk u nie in u ontferming meer as wat ek ooit verwag nie. Leef ek nie in u beskerming, in u liefde elke dag nie. Gee u my nie 1000 kere onverdiend u seën nie, Here. Selfs al moet ek leed verduur, bring dit seën op die lange duur. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus, wanneer 'n mens die boek Openbaring of die brief, dit was oorspronklik bedoel as 'n brief, As 'n mens Openbaring lees, is daar 'n paar belangrike sake wat 'n mens in gedagte moet hou. In die eerste plek is Openbaring in beeldryke taal geskryf. Dit verwys na diere uit die aarde en diere uit die see, geestes, onrein geeste wat soos paddas lyk, hier word gemaak van geweldige groot getalle en bloed speel 'n rol en so kan 'n mens dit opnoem, daar is omtrent nie 'n vreesaanjaande begrip of dit word nie in Openbaring gebruik nie. Ons moet onthou, dit is beeldryke taal. Sou 'n mens Openbaring gaan vergelyk met ander literatuur buite die Bybel, ons kom by die literatuur in die Bybel, met ander literatuur buite die Bybel, wat op dieselfde manier as Openbaring geskryf is, dan sien 'n mens baie ooreenkomste, maar jy sien in die geheel 'n totaal verskillende prentjie. Dit moet 'n mens in gedagte hou, want Openbaring het 'n baie spesifieke plek in die woord van God. Ons los die ander literatuur, dis van minder belang. Ons kyk na Openbaring in sy plek in die Bybel. Openbaring maak gebruik van beelde, beeldspraak. Waar kry Openbaring hierdie beelde wat hy gebruik? Hy kry dit in die Ou Testament. Maar verstommend, Openbaring gebruik nie net daardie sekere gedeeltes uit Daniël wat 'n mens kan beskryf as apokaliptiese literatuur nie. En hy gebruik ook nie net daardie gedeeltes in die profete wat 'n mens as apokaliptiese literatuur sou kon beskryf nie. Openbaring gebruik letterlik die hele Ou Testament. En hy gebruik daardie geskiedenis uit die Ou Testament wat hy hier in die Nuwe Testament as beeldspraak laat praat. So in die eerste plek, as 'n mens Openbaring wil verstaan, moet jy weet wat staan in die Ou Testament geskryf. En dan die laaste saak. Openbaring is 'n nuwe testamentiese boek. Openbaring is 'n evangeliese boek. Die oomblik wanneer jy die evangelie uit Openbaring haal, om te sê dit lyk net soos die buitebybelse geskrifte wat op hierdie manier geskryf is, dan kan jy Openbaring net sowel uit die Bybel skeer, want dan het 'n mens doelbewus gegaan en die boodskap van Openbaring tot niet gemaak. Openbaring staan in die Nuwe Testament. Openbaring, om nou 'n verkeerde uitdrukking te gebruik, is 'n Christelike boek. En as jy by die punt verbygaan, hoor jy nie wat Openbaring sê nie. Net in kort, om te wys hoe dat Johannes wat Openbaring geskryf het, doodseker wil maak, dat die mense wat Openbaring leef, Jesus Christus sal sien, begin hy met sy boek, heel voor brief. Hy skryf, genade en vrede vir julle van hom wat is, en wat was, en wat kom, en van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Johannes gaan nou in apokaliptiese taal, beeldryke taal, skryf oor die eindtyd. Hy begin by Jesus Christus. En hoe sluit Johannes sy Openbaring af? Hy sê, hy wat dit alles getuig, sê, ja, ek kom gauw, amen, kom Here Jesus, die genade van die Here Jesus sal by almal wees. As dit die evangelie is, is Openbaring binne in die evangelie vasgebind. Dit is Openbaring. En dit is wat Openbaring wil wees. Dis wat dit beteken as daar aan die einde van Openbaring staan. Iemand wat hier wil byvoeg sal onder die toren van God kom en iemand wat hier wegneem sal onder die toren van God kom. Dit gaan oor die evangelie. As iemand Jesus Christus hier uithaal, of iets anders saam met Christus hier insit, sal die oordeel van God omtref. Ons moet versigtig wees vir 99,9 boeke op boekrakke, want dit gaan by sommige mense oor die voortbestaan van sekere volkere. Dit is nie die evangelie nie. Die evangelie sê, God berei vir hom 'n volk uit alle volke, tale en nasies, noem dit op. Openbaring is 'n gelowige boek, 'n Nuwe Testamentiese boek, die verkeerde woord, 'n Christelike boek. Die tweede saak wat vir ons van belang is, ons gaan nie al die sake oor Openbaring bespreek nie, ons wil by die sewe bakke uitkom. Daar is in Openbaring miskien 'n kronologiese lyn te sien, maar hierdie kronologiese lyn loop nie 100% kronologies nie. Want hier's temas in die boek, die tema van die sewe seels, die sewe trompette en hierdie sewe bakke wat net voor hierdie hoofstuk die sewe plaag genoem is. En hierdie groepe van seels, trompette, bakke, oorvleel in mekaar ook 'n bietjie. En dit is allerhande sulke sake wat Openbaring moeilik maak om sommer net so te lees en presies te weet wat alles beteken. Maar goed, Ons aandag word vanoggend getrek deur die welbekende Armageddon. Want daar is al boeke vol geskryf oor Armageddon. En almal vrees die dag. Kom ons bid maar soos Openbaring aan die einde sê, kom Here Jesus, kom toch gauw. Hoekom moet ons Armageddon vrees? Maar intussen tyd bid ons, kom Here Jesus, kom toch gauw. Dit beteken ons dat ons bid dat Armageddon moet kom. En inderdaad bid ons dit. Kom ons kyk. Hier staan in ons skrifgedeelte, hierdie geeste gaan na die konings van die hele wêreld toe om hulle bijeen te bring vir die oorlog op die groote dag van God, die Almagtige. Die geeste het die konings gebring op die plek wat in Hebreeus Armageddon genoem word. Goed. Ons hele skrifgedeelte wat 'n eenheid vorm, maar 'n eenheid wat bind na die ander gedeeltes in Openbaring toe, praat van die sewe bakke van die gloeiende toren van God. Waar kom Johannes daaraan om dit so te beskryf? Hy ken sy Ou Testament. In Levitikus 26 praat God deur Moses met die volk en God sê vir die volk, hier is julle land, hier gaan julle leef en floreer, maar eer my, want as julle my nie gaan eer nie, gaan die volgende gebeur. En dan spreek God 7 oordele oor sy volk uit, en elke oordeel word al hoe groter. Die 7 bakke, dieselfde herhaling van die tema met die seels en die trompette, is God se oordeel wat uitgegiet word op wie en op wat, op die bose magte wat God probeer teenstaan. Nou staan hier hierdie engele staan in die voordeur van die tempel en hulle begin hierdie bakke van God se toren uit te gooi. En wie kom uiteindelik ter sprake? Babylon. Nou waar kom Babylon in die lewe vandaan? Hoekom Babylon? Babylon kom uit die Ou Testament. Babylon was die hoofstad van Nebukadneser wat die volk Israel in ballingskap weggevoer het. Babylon het sy hand aan God se volk geslaan. Dit was Babylon wat die tempel in Jerusalem laat verwoes het en ook so die hoofstad en die koningskap en alles. En nou word Babylon in die Ou Testament gebruik as 'n beeld hier in Openbaring om te sê, God sal waaragtig waar, hoe groot ook al die mag, straf, as iemand sy hand na sy kudde uitsteek. Israel was Israel in die Ou Testament, in Openbaring, is Israel die kerk, is Israel al die gelowiges saam. In die Ou Testament beskerm God sy volk. Ja, God het hulle gestraf. Babylon was al die tyd onder God se hand. Maar al was hy onder God se hand, het Babylon sy hand aan God se volk, hoofstad en tempel geslaan en daarom sal God hom straf. En nou word Babylon uit die Ou Testament hier as beeld gebruik om iets te sê. Ons sal later bietjie daarby kom. Dis hoekom Babylon. En ons is op pad na Armageddon. Nou lees ons in Rigters 5. Konings het gekom, hulle het geveg. Die konings van Kanaan het geveg by Taanak, by Megiddo se waters, maar hulle het nie silwer byt gemaak nie. Om nie silwer byt te maak nie, beteken jy die oorlog verloor. Jy kan net silwer byt maak as jy die oorlog wen. So om nie silwer byt te maak nie, beteken hulle die oorlog verloor. Uit die hemel het sterre geveg. Uit Libane het hulle teen Sisera geveg. Die Kison rivier het die vijand mee gesleer, die Kison rivier, die rivier uit die voortyd. Hou moed, wees sterk. Die perde het met hulle hoewe gekap, die sterkes het in jaaggalop voortgestorm. Mag al u vijande so omkom, Here, maar mag die wat u lief het, wees soos die son wat in sy volle krag skyn. Daarna was daar 40 jaar lang vrede in die land. Dit klink na 'n paragraaf uit Openbaring, maar dit is nie. Kom uit die boek Rigters. Al die konings wat teen Israel kom oorlog maak, kan maar gelyktydig kom, en inderdaad kom hulle gelyktydig deur die bose gees wat hulle so aanhuts. Maar daar in die vlakte van Megiddo is hulle oorwin. Hoekom Megiddo? Omdat al die groot sterk volke wat Israel nog aangeval het, uit die noorde gekom het, deur die vlakte van Megiddo gekom het. Megiddo is daar hoog noord van Israel, verder noord as die Karmelberg. So al die vreemde heidense gode wat gekom het om Israel elende te gee, het daardeur getrek. Maar toe al in Rigters, het die Here gesê, hy veg vir sy volk, en hy het die sterre ook gebruik, soos sê die teks. Dit klink soos Openbaring, en dan, daarna was daar vir 40 jaar lang vrede. Onthou wat later, ons gaan nie vandag daaroor praat nie, onthou wat hier teen die einde van Openbaring gesê word, en daar was vir 1000 jaar vrede. Dit is 'n beeldspraak, wat hulle hier in Rigters kry. So mens moet eers in die Ou Testament gaan kyk, wat is die omstandighede, voordat jy besluit. 1922 tot dan is die vrederyksjaar. Dit is nie wat Openbaring wil sê nie. Goed. En dan kom ons by Armageddon. U sal hoor Megiddo en die tweede gedeelte van Armageddon, Magedon, klink baie dieselfde. Dit is inderdaad dieselfde. Magedon verwys na daardie vlakte waar al die vreemde volke deurgekom het om teen Israel te veg. Nou staan hier die Hebreeuse woord Armageddon. Armageddon beteken berg van Megiddo. Nou as jy in Megiddo gaan kyk, is daar geen berg nie. Nou wat beteken dit nou? Die uiteindelike korrekte, nie die korrekte vertaling nie, maar die bedoeling daarmee is die slagting van Megiddo, die totale verwoesting. Die berg van Megiddo, die berg is sinnebeeldig van die slagting wat daar gaan plaasvind. Wat se slagting gaan daar plaasvind? Daar gaan nie 'n slagting plaasvind nie. Dit is beeldryke taal uit die Ou Testament wat sê op die dag van die Here gaan die Here met almal en alles afreken wat hom nie geëer het nie en wat sy gelowiges geteister het op aarde. Armageddon is 'n Bybelse woord uit die Ou Testament wat hier gebruik word waar Openbaring vertel van die eindtyd waarby ons nou sal kom. En hierdie konings word nie daar by mekaar gebring, moet ons mooi lees, om teen mekaar te veg, soos wat baie mense dink. Daar in die Midde-Ooste gaan die wêreld aan mekaar spring en die groot magte gaan mekaar seker uit mekaar uitskiet met atoombomme nie. Openbaring is nie besig met toekomsvoorspel nie. Profesie beteken nie toekomsvoorspel nie. Openbaring is besig met die evangelie van Jesus Christus. As ons dit uit die oog verloor, kan ons Openbaring mos maar toemaak, het ons gesê. Die laaste dag is die dag waarop God klaarspeel met al sy vyande. En die kerk Israel van Openbaring, Jesus sê vir sy kerk, geseend is die een wat wakker bly en sy klere reg hou. So tussendeur, hier word vertel van hierdie geweldige ding wat gaan gebeur in sewevoud. En dan is dit of daar so skielik gesê word vir die kinders, hoor hier, bly net wakker en hou julle klere in die aand. Dit kom uit Rigters, ook daar aan Rigters word gesê, hou moed, wees sterk, die perde het met hulle hoewe gekap, die sterkes het in jagelop voortgestorm, mag al die vijande so omkom, Heere God. Nou sê die Heere Jesus vir sy kerk, hou julle wapenrusting net aan. Wees wakker, hou jou wapenrusting aan. Loop die reguit pad, doen die regte ding, sê die regte ding. Moenie bekommer nie, wees net wakker en hou jou wapenrusting aan. Dis al. Die oorlog, die oordeel is in God se hand en Jesus Christus is hier om die slagting te lei. Dis wat Openbaring sê. Armageddon, ons bid vir Armageddon, dat God sy oordeel uitspreek oor alles wat boos en sleg is. Maar bang wees vir Armageddon, ag nee, wat broeders en susters, ons gaan nie eers naby wees as dit gebeur nie, by wyse van spreek. Goed. Openbaring is 'n boek, 'n brief wat handel oor die eindtyd. Kom die eindtyd nog? Wanneer gaan Openbaring nou in vervulling, sou ons wou vra? Die eindtyd het aangebreek toe Jesus Christus gesterf het en opgestaan het uit die graf. Daarin het die oordeel oor alles wat boos en sleg is gebeur. En daarin is elke gelowige gered. Daar het die eindtyd begin. Ons leef al 2000 jaar in die eindtyd. En wanneer kom die laaste dag? Dit alleen weet God. Maar hoe pas Openbaring dan nou hierin? Openbaring is 'n universele geskrif vir van die dag af dat Jesus Christus opgestaan het tot daardie dag dat Jesus weer op die wolke verskyn. Dis 'n universele boodskap wat die kerk, wat die gelowiges van alle tye elke keer van voor af opnuut aanspreek. Want u moet nou vir uself goed dink. Hier leef ons in Suid-Afrika. Ons het alle rede om elke aand op ons knieë te gaan en die Here te vra, roei tog asseblief nou die bose uit. Maar 'n gelowige vandag in Denemarke is nie in dieselfde omstandighede as ons nie. 'n Gelowige in Denemarke of waar ook al dit nog goed gaan, daar is plekke waar dit nog goed gaan, sit nie vandag in 'n worsteling met Openbaring nie. En die woord van die Here geld elke gelowige ongeag tyd of plek of waar. Openbaring is 'n universele boek, geskrif wat praat oor hierdie eindtyd, wat die kinders van God wil troos in hierdie eindtyd. Die afgelope 2000 jaar wou Openbaring vir God se kinders wat swaar kry sê, die oordeel oor die bose is gevel. Eintlik sien jy in Openbaring wat aan die kruis gebeur het, hierdie kosmiese geveg tussen God en die bose. Dit is wat daar gebeur het en dit is waaraan jy jou kan troos, al moet ons nog 1000 jaar wag vir die eindtyd om die laaste dag om aan te breek. God het vir elkeen van sy kinders alles veil. Daarom bid ons maar net, kom Here Jesus, kom tog gou. En al leef ons nog op hierdie aarde voort, dan kom hy. Want God is soos die herder wat nie een van sy skape agterlaat nie. Broeders en susters, in die evangelie sê Jesus Christus, as die vyeboom se takke sag word en die blaartjies begin uitkom, is dit die teken vir elke gelowige is hierdie tyd waarin ons nou leef, onder die sorg van God, die teken van die tak wat sag word, en wat sy klein blaartjies maak. Openbaring, net soos die evangelie, verkondig Jesus Christus. Amen. Ons slotgesang is gesang 602, die eerste, vierde en vijfde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here, en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees, bly met u elkeen. Amen.